Eiropas komisija ar vairākiem ražotājiem ir noslēgusi vienošanās par vairāk nekā 2,6 miljārdu COVID-19 vakcīnu devu piegādi. Ar to pietiktu, lai savakcinātu pilnīgi visus 448 miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. Diemžēl vakcīnu piegādes pamatīgi kavējas. Līdz pagājušās nedēļas beigām Eiropas Savienība bija saņēmusi tikai 51,5 miljonus pošu devu. Vakcīnu deficītu var risināt apstiprinot jaunas potes. Pašlaik Eiropas zāļu aģentūra izvērtē ASV farmācijas uzņēmuma Johnson & Johnson izstrādāto vakcīnu, bet šodien tā paziņoja, ka sāk pātrināt vērtēt arī Krievijā radīto poti Sputnik V. Aģentūra izvērtēs, vai Sputnik V atbilst efektivitātes, drošuma un kvalitātes standartiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Ja vakcīna atbildīs visiem kritērijiem, to apstiprinās izmantošanai Eiropas Savienībā. Divas Eiropas Savienības dalībvalstis – Ungārija un Slovākija – jau ir sākušas izmantot Sputnik V, nesagaidot Eiropas zāļu aģentūras lēmumu. Abas valstis ar Krieviju ir vienojušās par vismaz 2 miljonu Sputnik V devu iegādi. Interesi par šo poti izrādījušas Eiropas Savienības dalībvalstis Austrija un Čehija, bet Igaunijas vadošās amatpersonas neizslēdz iespēju iegādāties Krievu vakcīnu. Turpretī Lietuvas valdība ir paziņojusi, ka noteikti neiegādāsies Sputnik V, jo nesot šaubu, ka Krievija vakcīnu izmanto ģeopolitiskās spēlēs. Sputnik V izstrādi finansējušā Krievijas tiešo investīciju fonda direktors Kirils Dmitrievs pauda gandarījumu par Eiropas zāļu aģentūras lēmumu sākt vakcīnas apstiprināšanas procedūru. Viņa prātas apliecinot, ka sadarbība vakcīnu jautājumos stāv pāri politikai. Dmitrijevs sola, ka pēc Eiropas zāļu aģentūras lēmuma par Sputnik V apstiprināšanu Krievija, sākot ar jūniju, varēs piegādāt vakcīnu 50 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Eiropas komisija šodien informēja, ka tā nav uzsākusi sarunas ar Krieviju par Sputnik V iegādi. Kāds komisijas pārstāvis norādījis, ka gadījumā, ja Eiropas zāļu aģentūra apstiprinās Sputnik V, Briselei nebūs pienākums to iekļaut Eiropas Savienības vakcīnu portfelī. Eiropas komisija ir kritizējusi Ungāriju un Slovākiju par Krievijas vakcīnas izmantošanu, pirms to apstiprina Eiropas zāļu aģentūra. Sputnik V pērn augustā kļuva par pasaulē pirmo apstiprināto COVID-19 vakcīnu. Tas notika vēl pirms klīnisko izmēģinājumu pēdējās fāzes beigām, izraisot skepsi ārvalstu zinātniekos. Respektablais britu medicīnas žurnāls The Lancet februārī publicēja pētījumu, kas apstiprina, ka Sputnik V nodrošina vairāk nekā 91% efektivitāti pret saslimšanu ar COVID-19 smagā formā. Līdz šim Krievijā radītā vakcīna ir apstiprināta 42 valstīs. Rietumvalstīs jautājumus izraisījusi Krievijas dedzīgā vēlme eksportēt Sputnik V vakcīnu, neraugoties uz salīdzinoši lēno vakcinācijas gaitu pie sevis. Līdz šim Krievijā ir savakcināti gandrīz 4 miljoni, jeb mazāk nekā 3% no 146 miljoniem valsts iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.